together here on VOA 1, The Hits.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo weliba adduunka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyga voasomali.com. duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba Washington bisha Abriil ee sanadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 5:00 subaxnimo ee saacadda Washington, iyo weliba 6:00 iyo weliba 6:00 duhurnimo ee saacadda Bariga Afrika. Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamed Shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a guddida waxbarashada magaalada Qardho oo la guddoonsiiyey kumanaan bugaagta waxbarashada.
Cilmiga halkan yaalla oo loo baahan yahay, oo wax walba cilmi baa lagu gaaraaye, la hormariyey cilmigii, la keenay bugaag nooc walba leh oo loo baahan yahay, oo xataa qaamusyada ay ku jiraan, waxaan ku jirinaan la arkin oo sheekooyinka caruuraha ay ku jiraan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyarada bajaajta ku shaqaysatay magaalada beledweyne oo ka cabanaya sicir barar ku imi shidaalka, iyo weliba sidoo kale kaalmihiisii ciyaarihii ayaad intaan idaacadda ku guda jirin aad maqli doontaan. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. golaha ammaanka ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa la filayaa inay kulan maanta ay leeyihiin ay diiradda ku saaraan dilka dadka rayidka ah ee dalka Ukraine maalin uu kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in hogaamiyaha Ruushka Vladimir Putin uu waajihi doono dacwad dembiyo dagaala. Kulanka maanta ayay qeyb ka tahay warbixin uu bixin doono xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, iyo waliba madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Martin Griffiths, iyo sidoo kale khudbad uu jeedin doono madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelenski. dalkana Britain ayaa isagu haya madaxtinimada wareegtada ah ee golahaasi ammaanka qaramada midoobay, ayaa danjirooda halkaasi u fadhida qaramada midoobay Barbara Woodward. ay warfidiyaanada u sheegtay in arrinta dadka rayidka ah dilkoodu xilligii Ruushku gudaha u galay Ukraine ay noqon doonto bilowga iyo weliba udubdhexaadka kulankaasi. madaxweynaha dalka Peru Pedro Castillo ayaa bandow ku soo rogay caasimada dalkaasi ee Lima si uu hoos ugu dhigo mawjada dibadbaxyaa oo la xidhiidha qiimaha shidaalka oo kordhay. madaxweyne Castillo ayaa ku shaaciyey bandowgaasi khudbad uu telefishinka ka jeediyey isniintii shalay wax yar uun ka hor habeenbarkii waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi, isagoo sheegay inay dhaqan geli doonto labada habeennimo islamarkaana ay socon doonto ilaa 11:19 habeennimo ee salaasada maanta. bandowgan ayaa la shaaciyey saacado kadib markii mas-uuliyiinta caasimada dalkaasi ee Lima ay amray ku bixiyeen in dugsiyada la xidho sababtoo ah maalintii labaad oo dibadbaxyo ay si xiriir halkaasi uga socdaan. dibadbaxyadaasi waa xanibeeyey in ay shaqeeyaan gaadiidkii dadweynuhu. dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaas. waana wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba, halka warkaasi idinka soo gaarayana waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee VOA oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay guddida waxbarashada magaalada Qardho ee Puntland ayaa sheegay inay deeq buugaaga ka heleen hay-adan macaash doon ahayn oo arrimaha waxbarashada ka shaqeysa. warbixin arrimaha buugaagtaasi ku saabsan waxaanu hayaa wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
guud ahaan xarumaha waxbarashada magaalada Qardho iyo Puntland ayaa helaya buugaag gaaraya 45,000 oo buug, kuwaas oo isugu jira qaybaha kala duwan ee cilmiga, taariikhda sayniska, farshaxanka, buugaag caruureed iyo weliba kuwo kale oo ay ka mid yihiin siyaasadda iyo dhaqaalaha. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, maamulka gobolka Karkaar iyo weliba kan degmada Qardho, bahda waxbarashada, odayaasha dhaqanka, haween dhalinyaro iyo marti kale ayaa ka qayb galay daafurka buugaagtaasi oo ay ka faa'iideysan doonaan akhrintiisa bahda waxbarashada iyo weliba guud ahaan dhalinyarada Puntland. Ugu horreyntii, Maxamed Aadan Diini oo ah aasaasaha hay-addaasi kana mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in deeqdan ay bilow u tahay dadaallo uu wado
oo ku saabsan hay-addan. Waxay u taagan tahay hay-addan waxay u taagan tahay hay-adda nabad iyo cilmi-baarista Afrika. Fikradeedu 2014-ka ayaan la yimid. Waxaan la tagay saddex qof oo Afrikaan ah. Nin wuxuu ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee Ghana, nin kalena wuxuu ahaa nin u dhashay waddanka Togo, iyo nin kale oo Kenyan oo jaamacadaha Mareykanka wax ka dhiga, iyo aniga oo matalayay Soomaali weyn. Ujeeddadu waxay in la sameeyo hay-ad samayn karta qaaradda Afrika u hadli karta markay timaado baarista cilmi baarista. Waxaan ku guuleysanay inaan nabadda xoog saaro. Nabadda Afrika waa meesha ugu dhib badan bay dunida ugu dagaalo badan. Ilaahay mahadis talooyin iyo afkaar badan aan u gudbinay, way shaqeeyeen, waana la ka qaatay. Laakiin Soomaalidu waxay tiraahdaa misbaax minanka u baahan yahay, minan dadow lama geyn. Waraanu bal intaanba Afrikada kale aan bal aadinba, horta kaygii aaway, aaway qaran Soomaaliyeed, aaway dal Soomaaliyeed, aaway dal 130 sano ka badan burbur ku jiray. War horta bal kan aan xoog saaranaysin. Marka waxay u kaliftay meelaha dalku uu ka burburay wuxuu ahaa tacliinta. Dhibaatada u badana waxay soo gaartay dumarkii Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii. Marka dhalinyaradii waxay noqdeen kuwa la adeegsado dagaalkii sokeeyo loo adeegsado burburkii Soomaaliya inay noqdaan aalad ama tuul ama hangool. Taasna waxaa sabab u ahayd jahliga. Jahliguna waa dumiyaha kala didiyaha kala kaxeeyaha ummadda ama qaranka. Waxaan go'aansanay inaan dhalinyaradii xagga tacliinta ka dhisno school library ama maktabado badan la furo. Maktabadahaasna si loo furo waa in la helaa buugaagtii. Marka waxaan hadda bilaabay inaan gobollada kala duwan ee Soomaaliya dhowr kantoonar u kala diro oo aan ugu soo horumarino Puntland. Ilaahay mahadis, maanta way joogaan bil Ramadaan oo wanaagsan, maalintii koowaad bisha Ramadaan, maalintii labaad.
Maamulka Puntland, odayaasha dhaqanka, bahda waxbarashada iyo mas-uuliyiin ka hadlay madashan ayaa u mahad celiyay xildhibaan Diini iyo weliba guud ahaan shacabka iyo weliba dowladda Mareykanka ee ka qayb ahaa sidii deeqdan bulshada Soomaaliyeed iyo weliba kuwa Puntland loo soo gaarsiin lahaa.
Cilmiga halkan yaalla oo loo baahan yahay oo wax walba cilmi baa lagu gaaraaye, oo la hormariyay cilmigii, la keenay buugaag nooc walba leh oo loo baahan yahay, oo xataa qaamisyada ay ku jiraan, waxaan ku jirinaan la arkino sheekooyinka caruuraha ay ku jiraan, oo wax walba ay ku jiraan. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa
buugtan. Runtii wax weyn bay baahidii in haysatay oo xagga waxbarashada ama xagga agabka waxbarashada ina ka anfici doonta. Ilaahay idinka waxaan rajaynayaa insha allah inaysan tii ugu horreysa noqon, ay noqoto mid marar badan soo laabata, ayaan ka rajaynayaa insha allahu. Dadka qurba joogta ee Soomaalida ama deegaanka u dhashayna waxaan leeyahay sidaasi la mida Maxamed Aadan Diini garashada uu leeyahay mid la mida idinkuna la imaada. Markasta baahidaasi waa jirtaa. Ilaahay idinka waxaan rajaynayaa insha allah inay sii socon doonto.
Waxaan aad ugu mahadcelinayaa waxa weeye shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan Mareykanka iyo sidoo kale jaaliyadda Soomaaliyeed si gaar ee Minnesota ee Minneapolis iyo Center for Research Peace and Building oo ina soo gaarsiiyey 45 buug oo isugu jira maadooyin kala duwan iyo fiildyada kala duwan. Aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan ballan qaadaynaa insha allah in buugaagtan amaanada anagana soo gaartay ama qismiga inaga soo gaarayba inaanu gaarsiino yadil muxtaaja haddii u baahnayd iyo ardayda u baahnayd iyo annagoo sii marin doona mas-uuliyiinta kala duwan iyo maamulayaasha dugsiyada sare iyo maamulayaasha dugsiyada dhexe iyo cid kasta.
jaliyada keentay inta tan oo buugaag iyo agabka waxbarasho keentay waa umahad celinayaa
dhinaca kale xilibaan saadaan maxamed abdi xilibaan abdullahi farax mire ayaa ka hadlay madasha waxayna sheegeen inay ka faa'iideysan doonaan dhalinyarada buugaagtani maadaama ay ku jiraan kuwa baahi weyn ay u qabeen dhalinyarada Puntland
waxaan rabaa si gaar ah inaan ugu mahadceliyo xilibaan maxamed aadan diini oo aan ka wada midnahay baarlamaanka ismaada federaalka soomaaliya ah macalin iyo bare soo jireen ah oo goboladan iyo deegaankanba ku suntan runtii waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo hay-adan afro oo uu asaasaheedii iyo ka mid yahay buddhigayaasheedii waqti badan iyo juhdina ku bixisay inay buugtaan ka soo qaado Maraykanka islamarkaana keento Puntland iyo Soomaaliya inteeda kale runtii waa muhiim markii waxbarashada laga hadlayo waxa bays u ah inuu macalinku helo meelihii uu ka heli lahaa referensiga ama cashar diyaarinta ka heli lahaa
runtii sharaf gaar ah ii tahay inaan ka soo qayb galo madashan oo 45,000 oo buug oo kaliya Puntland timi laakiin ay jiraan kuwa la mid ah oo Soomaaliland loo diray yani gobolada kana loo diray uu aragti iyo isxilqaan uu ku shaqeeyay walaalkay Maxamed Aadan Diini oo saaxiibna ilaa waxa waaye xildhibaanada in ku matalaayo Puntland dowladda federaalkana waxa waaye ka mid ah intuu wax raadinayo waxa waaye uu ka shaqeeyay maantayna hadda isagoo xildhibaan oo mas-uuliyad sii dareemaya inta uu ka shaqeyn karo oo isku xiri karo oo qaban karo waa wax waaye ka ballaaran oo ka weyn waxaan leenahay walaal Maxamed Aadan Diini xildhibaane Allah ku shaqo karaameeyo dhammaantay waxa noo tahay tusaale wanaagsan baa noo tahay buugta iyo waxbarashada buugta iyo waxbarashada iyo in la maal gashto wax waaye dhalinyarada yaro soo kaceysa iyo da'yarta in la maal gashto waa wax u weyn wax weeye aynu ku badbaadeyno macnaheena aynu ku yeelanayno tayada bulshadeena laga qiimeyn karo
ugu dambeyntii dowladda Mareykanka ayaa sanad kasta ugu deeqda dalalka Afrika Soomaaliya ayaa sanadkii koowaad fursad u heshay inay ka mid noqoto dalalka buugaagtan loo diray sida laga sheegay xafladii Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
waagaag dhigaystayaal Yuusuf aad iyo aad ayuu mahadsiyaal ka wadaag nagala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta haatanna aynu jileecno dhinacii kaalmaha heesaha
bidaf suasho sonki ya saladiyo fudada la sadaqada
subhaya rabba salati ya ma sakina bigana gaya
salka geeden gagaayo laac ku sabaayo nafto ay ku siraantiyo sanaha babeeliyo wasurina dunyadu sibiq lagu gudbaayo safar ku ma dheere qofle ba suraalka saaydu xambaartu aakhiru sagliye
dimbidaf suasho sonki ya saladiyo kudada la sadaqada
subhaya rabba salati ya ma sakina bigana gaye
dimbidaf suasho sonki ya saladiyo kudada la sadaqada
subhaya rabba salana qiyama sakina bigana gaye
ilka markay ku siixshaan sooma ogid dhamaantood inay hadiiba ka socon suwaashii qabriga iyo sooma ogid malaa'igo seefa kuula yuurura inay kugu sugaayaan sidee baad cibaadada uga seexataayo sahal ugu malaysaa sanka korugu taagtaa
dimbidaf suasho sonki ya saladiyo gudaada na
sadaqada subhaya rabba
wagaaga dhegeystayaal, mar kale ayaanu dileenahay ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Halkaad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. sare u kaca laga dareemayo qiimaha shidaalka dunida ayaa saameyn ku yeeshay qeybaha bulshada soomaaliyeed, gaar ahaan bajaajleyda magaalada beledweyne, kuwaasoo sheegay in qiimihii ay shidaalka ku iibsan jireen uu kordhay amaba uu sare u kacay, iyadoo dadkuna aanay awoodin bay yidhaahdeen bixinta kharashaadka dheeraadka ah ee gaadiidkaasi ay ku raaciyeen. Warbixin arrintaasi la xidhiidha waxaynu haya wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane.
magaalada Beledweyne oo halboolo u ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga gobollada koonfurta iyo waqooyiga dalka ayaa xilliga laga dareemayaa sar u kac ku yimid qiimaha shidaalka oo gaaray halkii ugu sarreeyey, isla markaana saameyn ku yeeshay gaadiidleyda magaalada, gaar ahaan dhallinyarada ku shaqeysata mooto bajaajka. qaar ka mid ah dhallinyarada bajaajlayaasha magaalada ayaa waxay v o a u sheegeen in qiimaha shidaalka oo kordhay uu saameyn ku yeeshay, isla markaana dadku aan u ogoleen inay kordhiyaan qiimaha wax lagu raaco.
magaciga waa Sidiiq Cabdi Maxamed. sarkaca shidaal ku yimid waxaaye waa arin aad u adag. awal waxaan ku shuban jirnay shidaalka dhibic toddobo, maantana waxaan ku shubahaynaa $1.03, $1.04, meelaha qaar $1.05 la sheegahayaaba weli, inkastoo aniga arkin. marka waa culays aad u badan oo kusoo kordhay gaadiidleyda. annagana waxaan nahay mooto bajaajley, waxaan ka shaqaysanaa gudaha magaalada, dibaddiisa uma baxno. marka waa culayskaas waa dareemi kartaa bulshada. maalinti waxaa iga baxdaa 5 litr ilaa 4 litr, hadba sida loo shaqeeyo waa maalin basi. marka maadaama marka ay kasoo qabo 4 litr iga baxdo, waa lacag dhan $5. maalinti dhan waxaa laga yaabaa inaan helo lacag dhan $10. wixiina waxaa wadsan waa bir, wax kasta ka imaan karo, cad oo baahan kartaa wax kasta imaan karo. marka waa culays aadad badan, laakiin ummaddana insha allahu tacaala.
qiimihii aad dadka ka qaadi jirteen ama bulshada aad ugu adeegi jirteen, iyada maxaa iska bedelay mar haddii shidaalka uu idinku qaali noqday?
bulshadii waxay lahaysataa weli miciishadii hore, qofkii halki doolar rabo inuu gurigiisa lagu geeyo. shidaalkiina sarakoc aad u badanaa ku yimid. marka waa cilada ugu badanoo iskeenin la'naa, dadkii shacabkii loo shaqaynaay iyo annaga isku keenin la'nahay. shidaalkii nagu qaaliya iyo dadkiiyo taymkii hore loo bari rabo.
waxaan kala kulannay shidaalkii dhibac todoba iyo wax lamid aan kala bixi jirnay. hadda wuxuu marayaa ay sheege $1.03. dadkiina ma fahansano barnaamijkaas oo macnaha waaqaca hadda shidaalka in isqaali in kalebu lama socdaano. qiimihii hore iskaga dhagan yihiin. qofka haddaad tiraahid warni qiimahaas kuuma qaadi kara, aad tiraahid ma ugu dhignabo in shidaalkaas oo aada u sara kacay waxaasoo dhanba lama socdaano, qiimihii hore u muuqdo. annaga marka dhibaato weyn aan kala kulnaa meeshii qof xaafad laga doonaa kula mararkaas ka dhici karta. wixii $1 asalaydo dib ku heeda hadda ay sii tahay shidaalkii oo laba jibar marka inaan iska daaynana ma suurtagelayso dadkiina macnaha ii sheeg inay ku daraan lacagtiina ma suurtagelayso oo waa ku dhagan yihiin dadkii marka dadka reer beledeyna iyo meel kastaba in la socdaan waaqica waxaan rajaynaynaa oo shidaalkaas baajaamo annaga ayaga aan u adeegno oo sida annaga xaaladayna oo shidaalkan u kacay oo kale ayagana in xariistaano waqtiga ay la socdaana aan rajayneynaa inshaallah.
Wadayaasha mooto bajaajka ee magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in dadka qaar ay fahmi karaan qiimaha shidaalka sare u kaca ku yimid, laakiin dadka badankii aanu ogoleen inay fahmaan isbeddelka ku yimid qiimaha shidaalka dunida.
Annaga hadda wax isbeddel macnaha dadkii sidii horta dadka isku mid maahan, qof walow ku fahmaha jiro oo ku dhahay inuu cunugan waqtii hore $1 iyo $2 meeshii dhowl iskaga tagi jiray waxba iska jiray. Laakiin hadda qofka markaad tiraa shidaalka inuu waa kuu saa'idad ugu yahay halkii $1 wax igu dar midmid kugu dara oo xariif iska jira oo wax fahmaayo $1 iyo barkii iska bixinaayo. Qaarna waxay taageen inuu inta ka badan maba haysto waddanka lacaglaana ka jirto xaalad culus adiga tanidii haysteed kale annagana haysato ma awoodna igu leeyihiin. Dhowr jeer aan kula tagnaa mararka qaar. Bulshada waxaan leenahay annaga ayagan waa adeegnaa. Waan dad oo ishagada waxaan wada bajaaj lahaa hadda ka deewada baagamo doon noqdaan. Habar kasta cunugeeda iyo gurigeeda ay dabki shidanayay naftigeeda damaya saan dabku wada shidanno inayna la wada shaqeeyaan oo shidaalkii xaaladiisa ay fiiriyaan xaaladda day degtana alxamdulillah meesheeda iskii soo noqonin aan dane hadda laakiin waxaan leeyahay $1 barnkii hadda la dhahoo kala meeshii $1 ugu tagi jir wax uu barbalay ma inuu arkinaan rajaynaa saasan u baaqaya
dhibkanaga haysto waxaa waaye muxuu ahay dadkii weynihii micnaha shidaalkii oo qaali wixii oo dhan ay isfahansanin muxuu ahay qofku markaa dhahayd niw $2 iska bixintee rataa qofku waxaad ku dhahaa bajaaj $1 ka badan maa lagu raaca aad maa suuq ma ugid miya camal waxyaaba dhibkaasoo kalan haysto niw awalkii hore adi halka liter $0.65 meelahaas ku qaadan jirni haddana $1.3 uu maraa waaba muxuu ahay qofki markiiba $1 ku qaadid adaaba $1.3 waaba adaaba khasaare ebo marka dhibka jiraad kaas dadka horta isku aqli ma ahan isku garad ma ahan dadaa muxuu ahay meeshuu $1 uu ku bixin jir marka uu kaa dega $1 ee barkuu gelinaayo adoona la heshiin dadna waaba waxayba ku dhahayeen bani meeshaan dhigo rabaa nuska hadda iska geli ka waran marka dhibku jira kaas.
Sar u kaca ku yimid qiimaha shidaalka ayaa ka dambeysay kadib markii shidaalkii laga keeni jiray Ruushka iyo Ukraine uu saameyn ku yeeshay xiisadaha dagaal ee ka dhex oloosan labadaasi dal. Sidoo kale tan iyo markii dunida uu ka dilaacay cudurka coronavirus bishii December 2019 waxaa hakad uu ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsiga dunida taasoo saameyn ku yeelatay dalal badan oo Soomaaliya ay ka mid tahay islamarkaana dibadda ka soo dhoofsan jiray shidaalka iyo noocyada kala duwan ee badeecadaha. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Wagaaga dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha oo idinoo hayo Maxamuud Masaade.
Akuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa goor dambe kulan dhex maray kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Crystal Palace kana dhacay guriga kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace garoonka Selhurst Park ayaa Arsenal 10 kubadeed loo dhigay, waa lagu durduriyey oo weliba sidii la doono laga yeelay, waxaana qaybta hore ciyaarta lagu mariyey 2 gool iyo waxba oo goolka koowaad uu madaxa ku sahayha ciyaaryahan Mateta. Kooxda kubadda cagta Arsenal ayaad moodaa inta badan qaybtii hore ciyaarta koox iyadu aan awood ahaan joogin halkii loo malaynayay, waxaana tababaraha kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace Patrick Vieira oo bari u ciyaari jiray kooxda kubadda cagta Arsenal uu muuqday mid soo fahmay shaxda macalin Arteta iyo weliba qaabka ay kooxda kubadda cagta Arsenal u ciyaarto. Vieira iyo xertiisu waxay isku dayeen inta badan inay kubadda ku handadaan oo si xoog ay ula ciyaaraan kooxda kubadda cagta Arsenal, taasina waxay keentay difaacooda inay qalqal ku beeraan, qalqalkaasi oo ugu dambeyntii keenay in Arsenal gabi ahaanba 3 dhibcood iyo 3 goolba looga qaato. Laakiin goolka saddexaad ee ciyaartu ciyaaryahan Wilfred Zaha oo rigoor ahaan u dhaliyay ayaa qadka dhexeey markii uu kasoo dafay ciyaaryahan Thomas Partey, waxaa kooxda Arsenal soo gaaray khasaare weyn oo aan la ogeyn maalmaha ay kaga soo kaban doonto ciyaaryahan Partey oo ah ciyaaryahanka isu haya qadka dhexe kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa dhaawac weyn uu kasoo gaaray. Arsenal guuldaradan soo gaartay waxa ay suuro gelisay in kooxdu ay lumiso kaalinta afaraad oo dhowrkii kulan ee lasoo dhaafay iyadoo ay ku fadhisay. Kooxda Tottenham Hotspur oo waqooyiga London ka wada dhisan yihiin ayaana kala wareegtay, inkastoo dhibcaha ay labada kooxood siman yihiin, haddana shan gool ayaa Tottenham ka sarreysa kooxda kubadda cagta Arsenal. Inkastoo Arsenal kulan dheeri u dhiman yahay, haddana u muuqato koox kulankaas u adkaan karta maadaama kulanka u dhiman cidda ay la dheelayso ay tahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea. Si kastoo itaaba, Arsenal ayaa mar kale taageerayaasheedu waxay isweydiinayaan suuragal ma noqon kartaa inay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League u soo baxdo, kaasi oo dhowrkii sane lasoo dhaafay kooxdu aanay cag soo saarin. Dhinaca iyo horyaalka qaaradda Yurub ee Champions Leaguena wareega sideedaha ayaa caawa bilaabanaya, waxaana goor dambey seerdin doona kooxaha kubadda cagta ee Benfica iyo Liverpool. Gurigani waxa uu ka dhacayaa guriga kooxda kubadda cagta ee Benfica ee waddanka Boortaqiiska, laakiin kulanka sida weyn isha loogu hayn doono ayaa waxa uu ka dhacayaa gegida Etihaad Stadium ee magaalada Manchester. Waxaanu dhex marayaa kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Atletico Madrid. Tababaraha kooxda kubadda cagta Atletico Madrid, tababare Diego Simeone, markii ugu dambeysay magaalada Manchester guul kala tagay oo ka adkaaday kooxda kubadda cagta Manchester United kana reebay koobkan lagu loolamayo, ayaa la isweydiinayaa mar kale kooxihii Manchester ma isdaba dhigi doonaayo Manchester City iyana guul ma ka maruursan doonaa. Si kastoo itaaba, kulankan caawa marka ay labada kooxood foodays geliyaan ayaa la saadaalin doonaa halka ay guushu noqon doonto ka hor inta aan la gaarin lugta labaad oo la isugu tagayo guriga kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid. Waa dhegeystayaal, xubinta ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascade oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha. Gabagabadii idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta aynu maraynaayaan, mar kale dib u jaleecno qasiidooyinkii bisha barakaysan ee Ramadaan.
Sayyidi, ya Rasool Allah, Sayyidi,
gudahaana idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa dhegaystayaal. Tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba waxaanu idin leenahay sidaa iyo ramadaan wanaagsan.